Assalomu alaykum azizlar. Biz bir necha safardan buyon sizlar bilan kichik tuyulgan, ammo chuqur mavzular haqida suhbatlashyapmiz. Bu mavzular hayotiy mavzular. Biz hayotimizda o'zimizning yoki yaqinlarimizning sog'lig'iga taalluqli bo'lgan muammolarni tez-tez uchratamiz. Shuning uchun ham sog'liq haqidagi har qanday mavzu sizni befarq qoldirmaydi deb o'ylaymiz. Men ham yaqinlarimning sog'lig'i haqida qayg'uraman. Shu sabab bugungi suhbatimizni ham sog'liq mavzusi bo'yicha tanladik. Agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, borgan sari yurak-qon tomirlari xastaliklari ko'payib bormoqda. Bunga bizning yashash tarzimiz, kam harakatligimiz va kundalik taomlarimiz sabab bo'lmoqda. Agar bu mavzu sizni qiziqtirsa, quyida yurak-qon tomiri kasalligini qanday yengish haqida ma'lumot beramiz. Diqqat bilan tinglasangiz, o'zingizga kerakli ma'lumotlarni bilib olasiz. Yurak aritmiyasi. Yurak urish maromining bir tekisda ketma-ket kelishining buzilishi yoki yurak qisqarishi tezligining o'zgarishidir. Paroksizmal taxikardiya esa yurak urishi maromining buzilishidir. Agar shu kasalliklar sizni yoki yaqinlaringizni bezovta qilsa, quyida siz uchun davo usulini tavsiya qilamiz. Yarim stakan qaynagan suvga bir choy qoshiq valeriana o'simligining damlamasi va bir choy qoshiq dolana damlamasi solib aralashtiriladi. Ushbu aralashma ertalab och qoringa ichiladi. Shundan so'ng kun bo'yi osoyishta bo'lib yurasiz. Kelajakda infarkt xavfi sizni tashvishlantirayotgan bo'lsa, 10 bosh sarimsoq, 10 dona yirik limon, ularni go'sht qiymalagichdan o'tkazib, 1 litr asal bilan aralashtirasiz. Ushbu dorivor 1 kunda 3 mahaldan iste'mol qilinadi. 1 oy davomida yuqoridagi dorivor bilan bir vaqtda dolana gulidan damlangan choy ichishning foydasi ko'pdir. 10 dona yong'oq g'urasini olib, go'sht qiymalagichdan o'tkazasiz. So'ng yarim kilogramm shakar bilan aralashtirasiz. Kuniga 2 marta bir osh qoshiqdan yeyiladi. Shunday qorishmadan 1,5 litrni iste'mol qilish maqsadga muvofiqdir. Yurakka shifo bo'ladigan turli xil meva va sabzavotlar bor. Ularning ichida o'rik eng ommabopi va mazalisidir. O'rik yurakni davolaydi. Har kuni pishgan o'rik iste'mol qilib turish yurak faoliyatini yaxshilaydi. Shu xastalik tufayli suv-tuz almashinuvining umumiy yoki mahalliy buzilishidan paydo bo'ladigan shishlar yo'qoladi. Qon bosimini mo'tadillashtiradi. Uyqu ham tinch bo'ladi. Tirnoqlar mustahkamlanadi. Sochlaringiz quyuq va tovlanadigan bo'ladi. Buning uchun o'rikni har doim tanovul qilib turing. U bo'lmaganda esa turshagi va sharbatini iste'mol qilish lozim. Shuningdek, o'rik danagidan chiqqan mag'zini talqonlab, choy kabi damlab ichish ham yurak kasalliklariga foyda beradi. Quyidagi retsept bo'yicha tayyorlangan dorivor ham to'yimli, ham shifobaxsh bo'lib, sog'ligingizga katta foydasi bor. Yangi sabzini artib, qirg'ichdan o'tkazasiz. Yong'oq mag'zini maydalab to'g'raysiz. Turshakni biroz suvga ivitib qo'yasiz. Hamma masalliqni qorishtirasiz va qaymoq qo'shasiz. Bundan tez-tez iste'mol qilib tursangiz, ham yuragingiz mustahkam bo'ladi, ham organizmingiz kerakli darmondorilarni oladi. Agarda sizni qon bosimi bezovta qilsa-chi, unda nima qilish kerak? Qon bosimi yuqori bo'lganda quyidagi muolaja usullarini qo'llash mumkin. Sarimsoq va limon aralashmasini iste'mol qiling. 2 dona limon, 50 dona yong'oq mag'zi va 1/2 kg mayiz olasiz. Limonning urug'ini chiqarib tashlab, hamma mahsulotlarni go'sht qiymalagichdan o'tkazasiz va yaxshilab aralashtirasiz. Har kuni 3 mahal ovqatdan so'ng 1 osh qoshiqdan iste'mol qilasiz. Agar xohlasangiz, yuqoridagi masalliqqa 1/2 kg turshak, 400 g asal qo'shishingiz mumkin. 1 stakan lavlagi va sabzi sharbati, 1 stakan qirg'ichdan o'tkazilgan yer qalampiri, 1 stakan asalni yaxshilab aralashtirasiz. Har kuni 3 mahal ovqatlanishdan 1 soat oldin yoki ovqatdan 2-3 soat keyin 1 osh qoshiqdan iste'mol qilasiz. Davolanish kursi 1,5 yoki 2 oy. Aralashmani shisha bankada yaxshi bekitilgan holatda qorong'u va salqin joyda saqlang. Sizga faqat sog'lik tilagan holda suhbatimizni yakunlaymiz. Omon bo'ling.